สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ศูนย์วิจัยระบุนะครับว่าเกาหลีเหนือซุกซ่อนฐานยิงขีปนาวุธ13แห่งและจีนเรียกร้องให้เปิดเสรีเศรษฐกิจโลกก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียลุกลามขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นกว่า30รายแล้วนะครับหุ้นสหรัฐลงหนักดาวโจนส์ตกกว่า600จุดเนื่องจากมีแรงเทขายหุ้นขนาดใหญ่และคำในข่าววันนี้นะครับเป็นเรื่องราวจากการถูกถอดตำแหน่งทูตคุณธรรมขององซานซูจีโดยองค์กร Amnesty International ข่าวธุรกิจนะครับสิ้นผู้สร้างอาณาจักรการ์ตูน Marvel Stanley เสียชีวิตแล้วนะครับด้วยวัย95ปีและท้ายสุดเช่นเคยครับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเดินทางกลับมายังกรุงวอชิงตันนะครับหลังเยือนฝรั่งเศสในวาระครบรอบ100ปีการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1และทันทีที่ถึงนะครับโดนัลด์ทรัมป์ได้ส่งทวีตตำหนิยุโรปว่าปฏิบัติต่ออเมริกาอย่างไม่เป็นธรรมในเรื่องค่าใช้จ่ายด้านกลาโหมและการได้ดุลการค้าต่อสหรัฐผู้นำสหรัฐบอกด้วยว่าสถานการณ์แบบนี้จะไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ครับและที่สหรัฐครับเกิดไฟป่าลุกลามในหลายพื้นที่ของรัฐแคลิฟอร์เนียขณะนี้นะครับและนักพยากรณ์ก็ได้เตือนว่าอากาศที่แห้งแล้งและลมแรงจะยิ่งโหมกระพือให้ไฟป่ากระจายวงกว้างยิ่งขึ้นอย่างน้อยจนถึงวันอังคารนี้นะครับเวลานี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลายพันคนกำลังพยายามควบคุมไฟป่าแคมป์ไฟที่เผาไหม้พื้นที่ขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของนครซานคราเมนโตในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดนั้นอยู่ที่อย่างน้อย30คนนอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายอีกราว228รายนะครับเจ้าที่ระบุว่าไฟป่าทำลายอาคารบ้านเรือนไปแล้วราว 6,600 หลังถือเป็นไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟป่าไปได้แล้วเพียงแค่ 25% เท่านั้นนะครับวันนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตข้อความระหว่างเยือนฝรั่งเศสตำหนิการทำงานของเจ้าหน้าที่ป่าไม้รัฐแคลิฟอร์เนียที่ไม่สามารถป้องกันไฟป่าครั้งนี้ได้เพราะขาดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพผู้นำสหรัฐยังขู่ด้วยว่าจะตัดเงินทุนจากรัฐบาลกลางให้กับแคลิฟอร์เนียหากไม่มีการปรับปรุงการบริหารนะครับอย่างไรก็ตามนายไบรอันไรส์ประธานกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการดับเพลิงของรัฐแคลิฟอร์เนียให้สัมภาษณ์กับ CNN ในวันอาทิตย์ว่าความเห็นของโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นเรื่องที่โง่เขลาและไร้น้ำใจรวมทั้งไม่ได้พูดถึงสภาพทางธรรมชาติที่เกิดความแห้งแล้งติดต่อกันยาวนานถึง7ปีในรัฐแคลิฟอร์เนียครับมาใกล้บ้านเราบ้างนะครับศูนย์วิเคราะห์ยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ CSIS ในกรุงวอชิงตันเปิดเผยว่าสามารถระบุฐานยิงขีปนาวุธในเกาหลีเหนืออย่างน้อย13แห่งจากทั้งหมด20แห่งที่ไม่มีการเปิดเผยซึ่งเน้นย้ำให้เห็นถึงความท้าทายที่สหรัฐต้องเผชิญในการเจรจาเพื่อให้เกาหลีเหนือยุติโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธพิสัยไกลนะครับรายงานของ CSIS ระบุว่าการศึกษาจากภาพถ่ายดาวเทียมพบการสร้างสถานที่ที่ต้องสงสัยว่าเป็นฐานยิงจรวดดังกล่าวรายงานเปิดเผยว่าสถานที่เหล่านี้กระจายไปตามพื้นที่หุบเขาห่างไกลทั่วเกาหลีเหนือและสามารถใช้เป็นฐานยิงขีปนาวุธได้ในทุกระยะทำการรวมทั้งขีปนาวุธพิสัยไกลที่โจมตีได้ถึงแผ่นดินสหรัฐนะครับเมื่อเดือนมิถุนายนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนได้ตกลงที่จะร่วมกันปลดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีหลังจากที่ประชุมครั้งประวัติศาสตร์ที่สิงคโปร์แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้ามากนักนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงของจีนกล่าวในวันจันทร์ว่า รัฐบาลปักกิ่งจะเปิดประตูเศรษฐกิจมากขึ้นเพื่อตอบโต้นโยบายปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศของรัฐบาลหลายประเทศนะครับคำกล่าวของรัฐมนตรีหลี่มีขึ้นก่อนหน้าการประชุมสุดยอดของบรรดาผู้นำอาเซียนและประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกที่สิงคโปร์ในสัปดาห์นี้โดยจะเน้นหารือที่ประเด็นความตึงเครียดทางการค้าเป็นหลักนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐมิได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้แต่ส่งรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์มาเป็นตัวแทนขณะที่คาดว่าผู้นำประเทศอื่นรวมทั้งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดิและนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะต่างจะเดินทางมาร่วมประชุมที่สิงคโปร์นะครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดจะหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในช่วงสิ้นเดือนนี้ระหว่างการประชุม G20 ที่กรุงบูโนสไอเรสของอาร์เจนตินาที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์สนับสนุนนโยบายอเมริกามาก่อนหรืออเมริกาเฟิร์สซึ่งถูกประเทศอื่นวิจารณ์ว่าเป็นการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศและขัดกับหลักเกณฑ์การค้าเสรีนะครับผู้นำสหรัฐยังได้ถอนอเมริกาออกจากความตกลงการค้าบางฉบับเช่นข้อตกลงการค้า Trans-Pacific Partnership โดยอ้างว่าสหรัฐเสียเปรียบในข้อตกลงกับหลายประเทศดังกล่าวและยินดีที่จะทำข้อตกลงการค้าแบบเป็นรายประเทศมากกว่านะครับก่อนหน้านี้ยังได้กล่าวหาจีนด้วยว่าสนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและเปรียบทางการค้าต่อสหรัฐขณะเดียวกันจีนและประเทศอาเซียนบางประเทศกำลังสนับสนุนให้เกิดข้อตกลงการค้าภายในภูมิภาคหรือที่เรียกว่า Regional Comprehensive Economic Partnership ซึ่งเป็นการเปิดเสรีเศรษฐกิจของจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และกลุ่มอาเซียนนะครับคาดว่าจะมีประเด็นเรื่องเขตการค้าเสรีนี้ถูกยกขึ้นมาพูดถึงในการประชุมที่สิงคโปร์สัปดาห์นี้ด้วยครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับคุณผู้ฟังที่อยากเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเรานะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ VOA ไทยได้นะครับท่านยังสามารถติดตามเราที่โซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, Twitter, YouTube และ Instagram ครับมาสู่ช่วงค่ำในข่าววันนี้นะครับเป็นเรื่องราวจากการถอนรางวัลหรือว่าการยกย่องนางอองซานซูจีในฐานะผู้นำด้านคุณธรรมนะครับคุณอิทธิการมีรายละเอียดเรื่องนี้และคำศัพท์ที่น่าสนใจจากข่าวนี้มาเล่าให้ฟังครับ
ค่ะนี่ถือเป็นเรื่องราวสดๆร้อนๆนะคะเมื่อนางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาได้ถูกทางองค์การนิรโทษกรรมสากลหรือ Amnesty International ริบรางวัลเกียรติยศสูงสุดเนื่องจากประเด็นคลื่นผู้อพยพชาวมุสลิมโรฮิงญากว่า 700,000 คนต้องอพยพไปยังบังคลาเทศเมื่อปีที่แล้วนะคะโดยพาดหัวข่าวของ VOA ค่ะระบุว่า Amnesty International strips Aung San Suu Kyi of honor over Rohingya abuses ซึ่งหมายถึงองค์การนิรโทษกรรมสากลสั่งริบรางวัล Ambassador of Conscience Award นะคะหรือทูตแห่งคุณธรรมจากนางองซานซูจีซึ่งถือเป็นรางวัลสูงสุดด้านสิทธิมนุษยชนค่ะซึ่งทาง Amnesty International ระบุว่านางซูจีนั้นล้มเหลวที่จะยืนหยัดและต่อต้านความรุนแรงต่อชาวมุสลิมโรฮิงญาในรัฐยะไข่ของเมียนมาค่ะทางเลขาธิการองค์การนิรโทษกรรมสากลคูมินายดูได้ระบุในหนังสือที่ส่งให้กับนางซูจีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าทางองค์การนิรโทษกรรมสากลคาดหวังว่านางซูจีจะใช้อำนาจทางจริยธรรมที่มีในการแสดงออกเพื่อต่อต้านความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในเมียนมาค่ะซึ่งทางองค์การนิรโทษกรรมสากลรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากที่นางซูจีไม่ได้เป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังความกล้าหาญและการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนอีกต่อไปมีคำที่น่าสนใจนะคะก็คือคำว่า strip strip นะคะเป็นทั้งคำนามและคำกริยาได้เหมือนกันในรูปนี้โดยในบริบทนี้ค่ะจะเป็นคำกริยาซึ่งหมายถึงการถอดยศการถอดตำแหน่งคล้ายกับคำว่า revoke นะคะ revoke หรือว่าคำว่า remove นะคะ remove นอกจากการที่หมายถึงการถอดยศแล้วนะคะคำว่า strip ค่ะในรูปกริยาก็ยังหมายถึงการถอดเสื้อผ้าด้วยเหมือน take clothes off ได้เหมือนกันจึงจะมีคำที่คนเรียก กลุ่มคนที่เต้นระบำเปลื้องผ้านะคะว่า stripper คำหลังที่เติม er เข้าไปก็จะทำให้กลายเป็นบุคคลได้เหมือนกันส่วนการเต้นรำเปลื้องผ้านั้นจะเรียกว่า striptease ส่วนบาร์เปลื้องผ้าที่มักจะได้ยินกันบ่อยๆเขาเรียกกันว่า strip club ค่ะส่วน strip ในรูปคำนามนั้นหมายถึงของที่มีรูปทรงแคบและยาวเช่น strip steak ก็คือชิ้นเนื้อสเต็กที่น่ากินนอกเหนือจากฟิเลมินยองอ่ะสตริปสเต็กก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งหรือพื้นที่ที่เป็นอาณาบริเวณแคบๆนะคะหรือเป็นทางยาวอย่างเช่นกาซาสตริปหรือว่าฉนวนกาซานั่นเองค่ะแต่ก็จะมีคำที่อาจจะสร้างความสับสนให้กับเราได้ในการใช้ก็คือคำว่า stripe ค่ะ stripe ซึ่งเป็นทั้งคำนามและคำกริยานะคะเมื่อเป็นคำนามจะหมายถึงริ้วหรือว่าลายที่เป็นทางยาวอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่า stripe ก็คือ zebra stripe ลายม้าลายหรือส่วนกริยานั้นก็จะหมายถึงการทำให้เป็นริ้วหรือเป็นลายทางนั่นเองค่ะคุณรัตพลคะ
ครับขอบคุณครับคุณนิธิการครับได้ประโยชน์มากนะครับคำว่า strip กับ stripe หลากความหมายในหลายบริบทนะครับมาฟังเรื่องราวข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับวันนี้หุ้นสหรัฐลงหนักครับตลาดหุ้นของอเมริกานั้นเจอแรงเทขายหนักในวันจันทร์นะครับโดย Standard & Poor's นั้นลดลง 2% นะครับมาอยู่ที่ 2,726.22 และ Dow Jones ต่ำลง 2.3% หรือลดลงกว่า600จุดปิดที่ 25,387.18 นะครับในวันจันทร์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการของสหรัฐเนื่องในวัน Veterans Day นะครับแต่ว่าตลาดหุ้นนั้นเปิดทำการนักลงทุนได้เทขายหุ้นขนาดใหญ่เช่นของบริษัทเทคโนโลยี Apple และธุรกิจการเงิน Goldman Sachs นะครับ Apple ซึ่งถอยรูด 5% นั้นฉุดกระแสการขายหุ้นไฮเทคอื่นๆท่ามกลางความกังวลเรื่องยอดขาย iPhone ในอนาคตครับขณะเดียวกันบรรยากาศในกลุ่มบริษัทการเงินนั้นถูกฉุดลงมาจากการลดลง 6% ของ Goldman Sachs นะครับส่วนหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมโดนกดดันจากแรงเทขาย General Electric ที่ลดลงติดต่อกันเป็นวันที่4เนื่องจากนักลงทุนไม่สบายใจเกี่ยวกับอนาคตของ GE นั่นเองนะครับพูดถึงอุตสาหกรรมต่างๆนะครับมีอุตสาหกรรมที่น่าสนใจในประเทศแถบสแกนดิเนเวียนะครับ World Economic Forum รายงานว่าการเลี้ยงสัตว์ทะเลเพื่อการค้ากลายเป็นอุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่กำลังเติบโตรวดเร็วที่สุดในโลกขณะนี้แต่การเลี้ยงปลานั้นต้องพึ่งอาหารปลาที่ต้องใช้ส่วนผสมจำนวนมากจากวัตถุดิบที่คนใช้เป็นอาหารด้วยเช่นกันเช่นถั่วเหลืองข้าวโพดข้าวและข้าวสาลีนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาในฟาร์มทางเลือกใหม่ของประเทศนอร์เวย์ซึ่งคุณทักษิณาขายแก้วนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
นอร์เวย์เป็นหนึ่งในประเทศที่ติดอันดับต้นๆในฐานะผู้เลี้ยงปลาเพื่อการค้าที่ใหญ่ที่สุดค่ะและนอร์เวย์ถึงขนาดส่งเรือออกไปลากกุ้งเคยที่เป็นอาหารของเพนกวินและวานในทะเลขั้วโลกเหนือเพื่อนำมาผลิตเป็นอาหารเลี้ยงปลาในฟาร์มค่ะแต่ตอนนี้นะคะมีบริษัทนอร์เวย์2แห่งที่กำลังเสาะหาแหล่งอาหารมาเลี้ยงปลาใกล้บ้านมากขึ้นค่ะทีมงานวิจัยที่สถาบันการวิจัยทางทะเลเชื่อว่าแมลงน่าจะใช้เป็นอาหารเลี้ยงปลาชนิดใหม่ที่ทดแทนอาหารปลาแบบดั้งเดิมได้ค่ะ
Insects are so great because they can actually eat what we can't eat
นีน่าซิลเวียลีแลนด์นักวิจัยแห่ง Aquafly Project กล่าวว่าแมลงเป็นสัตว์ที่ยอดเยี่ยมค่ะเพราะสามารถกินสิ่งที่มนุษย์กินไม่ได้ดังนั้นจึงสามารถใช้สิ่งที่คนเรากินไม่ได้เลี้ยงแมลงค่ะซึ่งเมื่อแมลงกินเข้าไปแล้วก็จะมีโปรตีนและไขมันทำให้แมลงมีคุณค่าทางอาหารสูงทีมงานของ Aquafly Project ยังได้มองหาส่วนประกอบอื่นๆจากท้องทะเลอีกด้วยค่ะ
And we saw that by using kelp to grow insects we could have higher amounts of omega 3
Nina Sivieriland บอกนะคะว่าทีมงานใช้สาหร่ายทะเลสีน้ำตาลเลี้ยงแมลงเพราะเห็นว่าหากแมลงกินสาหร่ายชนิดนี้เป็นอาหารตัวอ่อนของแมลงจะมีกรดไขมันโอเมก้า3อยู่สูงเช่นเดียวกับวิตามิน Eและไอโอดีนซึ่งล้วนมาจากสาหร่ายทะเลค่ะและอาหารเลี้ยงปลาที่ทำจากแมลงก็จะมีคุณค่าทางสารอาหารที่ดีตามไปด้วยนอกจากนี้นะคะบริษัทสตาร์ทอัพ CO2 Bio ก็กำลังมองหาพืชทะเลเพื่อทำเป็นอาหารเลี้ยงปลาด้วยค่ะ บริษัทนี้ใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ได้จากโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์ไปเลี้ยงสาหร่ายในเรือนกระจกนะคะ
We take the CO2 from the refinery we are at the test center
สวายนอร์ดวิกผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแห่งบริษัท CO2 Bio กล่าวว่าทางบริษัทได้นำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงกลั่นน้ำมันเพื่อใช้ผลิตสาหร่ายทะเลกับมวลชีวภาพในการผลิตกรดไขมันโอเมก้า3ค่ะเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเลี้ยงปลาโดยใช้เป็นอาหารเลี้ยงปลาและจะกลายเป็นอาหารของคนต่อไปค่ะท่อใสหลายท่อที่มีน้ำทะเลอุ่นอยู่ภายในสร้างสภาพที่สมบูรณ์แบบให้แก่สาหร่ายในการเปลี่ยนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นอาหารโดยใช้กระบวนการเดียวกันกับการสังเคราะห์แสงของพืชค่ะทีมนักวิจัยเก็บเกี่ยวสาหร่ายที่เลี้ยงในกรีนเฮาส์แล้วนำไปตากแห้งและแปรรูปเช่นเดียวกับหนอนของแมลงปีกแข็งเราสามารถใช้ของเสียในการเลี้ยงสาหร่ายได้ค่ะสามารถใช้สิ่งปฏิกูลจากบ่อเลี้ยงปลาของเสียจากเขตเมืองที่สกัดเอาสารอาหารออกมาและสารอินทรีย์เหลวเพื่อใช้เลี้ยงสาหร่ายและแมลงค่ะซึ่งเป็นวิธีการที่ยั่งยืนมากกว่าในการผลิตอาหารเลี้ยงปลาโดยไม่ต้องใช้วัตถุดิบที่เป็นอาหารของคนและแหล่งอาหารทางเลือกที่ใช้เลี้ยงปลานี้จะช่วยลดปริมาณปลาและสัตว์ทะเลที่ถูกจับมาเป็นอาหารของปลาในฟาร์มลงได้ช่วยแปลงโฉมหน้าอุตสาหกรรมเลี้ยงปลาทางการค้าที่มีบทบาทในการเลี้ยงปากท้องของประชากรโลกที่กำลังเพิ่มขึ้นค่ะทักษิณาคายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับด้วยเรื่องราวการจากไปของผู้สร้างอาณาจักรการ์ตูน Marvel Stan Lee นะครับเขานั้นเป็นผู้เขียนการ์ตูนผู้สร้างอาณาจักรซูเปอร์ฮีโร่ของค่าย Marvel Comics เสียชีวิตแล้วด้วยวัย95ปีนะครับสแตนลีย์สร้างผลงานมากมายเช่น Spider-Man, Iron Man, Hulk, Thor, Black Panther และ The Fantastic Four นะครับตัวแทนของครอบครัวสแตนลีย์กล่าวว่าเขาถูกรีบส่งตัวไปที่โรงพยาบาลซีดาซีนายMedical Center ในนครลอสแอนเจลิสเช้าวันจันทร์และจากนั้นแพทย์ก็ระบุว่าเขาเสียชีวิตนะครับนอกจากจะเป็นผู้เขียนการ์ตูนหลักของ Marvel Comics แล้วสแตนลีย์นั้นยังเคยรับตำแหน่งด้านธุรกิจของหนังสือการ์ตูนค่ายดังกล่าวในฐานะผู้ตีพิมพ์ด้วยนะครับภาพยนตร์ที่ถูกสร้างจากเรื่องราวการ์ตูนของสแตนลีย์เรื่องแรกที่เป็นหนังฟอร์มใหญ่คือ X-Men เมื่อ18ปีก่อนและประสบความสำเร็จกับรายได้เกิน100ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือและที่สร้างรายได้อย่างถล่มทลายไม่นานหลังจากนั้นคือภาพยนตร์ Spider-Man ในปีคริสตศักราช2002ซึ่งทำเงินกว่า400ล้านดอลลาร์ครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังเรายังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับจักรวาลมาฝากครับความเคลื่อนไหวด้านดาราศาสตร์ครับบรรดานักดาราศาสตร์ทั่วโลกนะครับตื่นเต้นมากต่อการค้นพบวัตถุอวกาศที่เดินทางระหว่างดวงดาวเป็นครั้งแรกเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับวัตถุอวกาศชิ้นนี้นั้นได้กลายเป็นข่าวพาดหัวและเป็นต้นเหตุของการวิจัยหลายชิ้นที่พยายามพิสูจน์ว่าสิ่งนี้เป็นยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาวหรือเป็นเพียงแค่ดาวหางหรือก้อนอุกกาบาตเท่านั้นนะครับเควินอีนอตมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
นักดาราศาสตร์ทั่วโลกมีคำถามมากมายนะคะว่าวัตถุที่เดินทางระหว่างดวงดาวที่มองเห็นเมื่อปีที่แล้วซึ่งเรียกกันว่าโอมูมัวเป็นวัตถุโบราณของมนุษย์ต่างดาวหรือว่าเป็นยานอวกาศจริงๆที่ถูกส่งมาสอดแนมมนุษย์ค่ะโอมูมัวเป็นภาษาฮาวายนะคะแปลว่าลูกเสือหรือสเกาต์โอมูมัวเป็นวัตถุที่โคจรระหว่างดวงดาวชิ้นแรกที่เข้ามาในระบบสุริยะจักรวาลที่โลกเราเป็นส่วนหนึ่งค่ะนี่หมายความว่าวัตถุชิ้นนี้มาจากระบบสุริยะจักรวาลอื่นอีกระบบหนึ่งโอมูมัวเดินทางระหว่างดาวพุธกับดวงอาทิตย์ในเดือนพฤศจิกายนปี2017ที่ผ่านมาหรือราว1ปีที่แล้วค่ะโอมูมัวเดินทางอย่างรวดเร็วมากนะคะที่ประมาณ 136,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะมิเชลบานิสเตอร์จาก Queen's College ในเบลฟาสต์กล่าวกับ VOA นะคะว่านักวิทยาศาสตร์มีเวลาเพียงราว3สัปดาห์เท่านั้นในการศึกษาวัตถุชิ้นนี้ค่ะโอมูมัวมีสีออกค่อนข้างจะแดงนะคะและมีความยาวประมาณ400เมตรอย่างไรก็ตามความยาวของวัตถุนี้มากถึง10เท่าเมื่อเทียบกับความกว้างค่ะจึงมองดูเหมือนกับหยดน้ำแข็งสกปรกขนาดยักษ์ที่เดินทางระหว่างดวงดาวค่ะ โทมัสเซอร์บูเคนแห่งองค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐหรือ NASA กล่าวว่านักดาราศาสตร์เชื่อในทฤษฎีที่ว่ามีวัตถุที่เดินทางระหว่างดวงดาวอยู่จริงในอวกาศมานานนับหลายสิบปีแล้วค่ะและมาถึงตอนนี้การมองเห็นวัตถุดังกล่าวจริงๆเป็นครั้งแรกถือว่าเป็นหลักฐานที่ยืนยันได้ว่าวัตถุเหล่านี้มีอยู่จริงแต่ว่าเกิดคำถามนะคะว่าความคิดเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวมาจากไหนโอมัวมัวมีลักษณะค่อนข้างแปลกตรงที่สามารถปรับความเร็วและทิศทางได้ขณะเดินทางผ่านกาแล็กซีซึ่งนักดาราศาสตร์หลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่แปลกนอกเสียจากว่าจะเป็นจริงอย่างที่แบนิสเตอร์บอกว่าหินอวกาศก้อนนี้อาจมีส่วนประกอบภายในแบบเดียวกับดาวหางหรือหินอุกกาบาตทั่วไปอาทิแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์หรือไซยาไนด์และหากเป็นจริงเช่นนั้นเมื่อวัตถุนี้เดินทางเข้าไปใกล้กับดวงอาทิตย์ก็จะเริ่มมีความอุ่นขึ้นแก๊สเหล่านี้ก็จะพุ่งตัวออกจากวัตถุด้วยความเร็วสูงเหมือนกับเครื่องบินเจ็ตตามกระบวนการการปลดปล่อยแก๊สจากภายในค่ะและกระบวนการนี้นะคะทำให้ก้อนหินอวกาศโอมัวมัวมีลักษณะของการเคลื่อนที่ราวกับว่าบังคับตัวเองได้ค่ะแม้คำอธิบายลักษณะการเคลื่อนที่ของโอมัวมัวโดย NASA นี้อาจฟังดูแล้วสมบูรณ์แบบทีเดียวแต่ว่า2นักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดคือชูเอลไบลีและแอบราฮัมโลบยังต้องการอธิบายความเป็นไปได้อีกหลายอย่างเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของก้อนหินอวกาศโอมัวมัวค่ะรวมทั้งความคิดที่ว่าก้อนหินอวกาศที่เดินทางระหว่างดวงดาวก้อนนี้อาจจะเป็นเรือใบแรงดันแสงอาทิตย์ที่ใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์ในการขับเคลื่อนตัวยานผ่านอวกาศค่ะนักวิจัยไบลี่กับโลบยังเสนอความคิดอีกอย่างหนึ่งที่เป็นไปได้นะคะว่าก้อนหินโอมัวมัวอาจเป็นยานอวกาศที่ทำงานเต็มรูปแบบซึ่งถูกส่งอย่างจงใจมายังบริเวณใกล้กับโลกโดยมนุษย์ต่างดาวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเราต้องตระหนักว่าผลการวิจัยที่นี้ยังไม่ได้รับการตรวจทานชิ้นงานโดยผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งค่ะซึ่งเป็นขั้นตอนที่งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทุกชิ้นต้องผ่านก่อนการตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์มิเชลแบนิสเตอร์กล่าวว่ากาแล็กซีเต็มไปด้วยก้อนหินอวกาศนับล้านล้านชิ้นซึ่งมีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่ขนาดเท่าตึกสูงระฟ้าจนถึงขนาดเท่ากับดาวเคราะห์และวัตถุเหล่านี้น่าจะเดินทางไปทั่วกาแล็กซีค่ะและหากโชคดีแบนิสเตอร์บอกว่านักดาราศาสตร์บนโลกน่าจะมองเห็นวัตถุชิ้นนี้ได้อีกอย่างน้อยปีละครั้งค่ะผู้สื่อข่าว VOA บอกนะคะว่าพูดได้ว่าโลกเรามีผู้มาเยือนจากต่างดาวก็ว่าได้ค่ะแม้ว่าจะเป็นเพียงก้อนหินอวกาศที่เดินทางผ่านมาแล้วผ่านไปเท่านั้นซึ่งสร้างความตื่นเต้นแม้ว่าจะยังไร้เงาของมนุษย์ต่างดาวก็ตามค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังที่อยากอ่านเรื่องโอมัวมัวของคุณทักษิณานั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ voathai.com ได้นะครับส่งท้ายวันนี้ครับด้วยอันดับภาพยนตร์ที่ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับสุดสัปดาห์แห่งวันสัญลักษณ์11เดือน11หรือวันคนโสดในเมืองจีนมีหนังเข้าใหม่มาเอาใจคนไร้คู่ในอเมริกาและติดอันดับ3เรื่องด้วยกันโดยที่5นั้นคือ The Girl in the Spider's Web A New Dragon Tattoo Story เรื่องของแฮกเกอร์สาวลิสเบธซาแลนเดอร์ที่ขโมยโค้ดคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเจาะล้วงเข้าถึงอาวุธนิวเคลียร์ได้ทั่วโลกแต่เหตุการณ์ทำให้ต้องพัวพันกับกลุ่มวายร้ายของรัสเซีย
You try to contact your wife again or if anything unexpected should happen to her this video will be sent to him
Who are you
ส่วนที่4นั้นร่วงหล่นลงมาจาก2สัปดาห์ก่อนนะครับ The Nutcracker and the Four Realms ภาพยนตร์ผจญภัยแนวแฟนตาซีเทพนิยายเกี่ยวกับเด็กสาวผู้หนึ่งที่ได้รับกล่องของขวัญจากมารดาผู้ล่วงลับไปแล้วและมีกุญแจไขความลับสู่อาณาจักรมหัศจรรย์
Remember, Clara, nothing is as it seems.
Where am I?
You're in the Four Realms, Princess Clara.
Princess?
At your service, Your Majesty.
อันดับ3เพิ่งเข้าใหม่เป็นแนวตื่นเต้นสยองขวัญส่งท้ายฮาโลวีนที่เพิ่งผ่านพ้นไป Overlord ปฏิบัติการของทหารพลร่มอเมริกันกลุ่มหนึ่งในวันดีเดย์ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเครื่องบินถูกยิงตกหลังแนวข้าศึกในฝรั่งเศสและได้พบโครงการลับสยองขวัญของนาซีเยอรมนีที่ต้องการสร้างกองทัพผีดิบขึ้นมา
Welcome to France
What happened here?
Some questions don't have good answers.
อันดับ2เคยครองแชมป์อยู่ก่อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ต้องเปิดทางให้กับหนังใหม่เข้ามาแทน Bohemian Rhapsody เรื่องราวชีวิตของ Freddie Mercury อดีตดาราเพลงร็อกชื่อดังผู้แหวกม่านประเพณีและวิถีดนตรีดั้งเดิมสู่การเป็นฟรอนต์แมนของวง Queens ที่เป็นตำนาน
Enjoyed the show I also write songs lead singer just quit then you'll need someone new
I love the way you move on stage. The whole room belongs to you. Don't you see what you could be?
และแชมป์ใหม่อันดับหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์เป็นตัวละครจากหนังสือที่เด็กๆในอเมริการู้จักกันดีของดร.ซูสคือ The Grinch หรือเจ้าตัวอิจฉาสีเขียวผู้เกิดอารมณ์เหวี่ยงเมื่อเทศกาลคริสต์มาสมาถึงจึงปลอมตัวเป็นซานตาคลอสเพื่อขโมยความสนุกช่วงคริสต์มาสไปจากเด็กๆในหมู่บ้านครับ
I'm going to steal their Christmas
You really are a hero
Behold the cookie This is our enemy
No no no
We must
ดร. ซูส The Grinch หรือเจ้าตัว Grinch ของดร. ซูสนี้ออกอารวาสตามโรงสุดสัปดาห์แรกทำรายได้ไปได้66ล้านดอลลาร์ครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA Washington
Merry Christmas to you
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of AmericaWashington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ